เป็นเวลา10ปีที่ทานสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสดีเด่นของลาวถูกลากพาตัวไปมื้อนี้จะให้ทานมาฮู้จักว่าทานสมบัติเป็นไผมาจากไสคนแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
ท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสดีเด่นของลาวเจ้าของรางวัลแม็กไซไซอวอร์ดปี2005สาขาการพัฒนาชุมชนท่านสมบัติสมพรถูกลักพาตัวไปวันที่15ธันวาคม2012อยู่ต่อหน้าป้อมยามตำรวจถนนทะเดือเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านสมบัติเกิดในปี1952เป็นลูกชายกกในครอบครัวชาวนาอยู่แขวงคำมวนซึ่งครอบครัวของท่านดำรงชีวิตอยู่แคมป์น้ำของท่านเป็นคนฉลาดมักเฮียนฮู้และได้รับโอกาสเข้าเฮียนในโรงเฮียนที่ใช้ระบบการศึกษาแบบฝรั่งท่านสมบัติสมพรได้รับทุนไปเฮียนต่ออยู่มหาวิทยาลัยฮาวายรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในปี1971และต่อมาก็ได้มีโอกาสได้พบกับยะนางซุยเม่งภรรยาของท่านยะนางซุยเม่งภรรยาของท่านสมบัติได้กล่าวว่า
I met Sombath around 1976immediately
ค่อยพบกับท่านสมบัติประมาณปี1976หลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงหลายท่านที่เคยร่วมงานกับท่านสมบัติก็มีความประทับใจย้อนว่าท่านเป็นคนมีหลักมั่นท่านบุชชูเมเกอร์ผู้ที่เคยร่วมงานกับท่านสมบัติกล่าวว่าท่านกล่าวว่าความประทับใจครั้งแรกเกี่ยวกับท่านสมบัติก็คือลาวมีหลักมั่นเสียสละกลับคืนประเทศคอยเฮ็ดเวียกกับคนอพยพออกประเทศแต่ท่านสมบัติพัดตัดสินใจกลับคืนประเทศยะนางแอนนาโซฟีผู้ที่เคยเฮ็ดเวียกด้านการพัฒนาอยู่ประเทศลาวมาหลายปีได้กล่าวว่า
Actually Sombath was convinced that Laos could
ยะนางกล่าวว่าท่านสมบัติเชื่อว่าประเทศลาวสามารถเป็นตัวแบบในการพัฒนาที่หลากหลายมีหลายวิธีในการพัฒนาเพื่อหลุดพ้นความทุกข์ยากและมันยังช่วยให้คนเฮาพัฒนาตนเองยะนางซุยเม่งภรรยาของท่านสมบัติได้กล่าวว่าค่อยได้พบกับสมบัติอยู่มหาวิทยาลัยฮาวายพวกเขาอยู่ในกลุ่มนักศึกษาเวียดนามกัมพูชาบางครั้งสมบัติก่อมาห่วมกลุ่มเฮาและพวกเขาก็กลายเป็นหมู่กันคอยได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันอยู่สิงคโปร์ให้มาเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ฮาวายคอยเลือกเรียนภาควิชาเวียดนามศึกษาเพื่อเปลี่ยนเชี่ยวชาญด้านนี้เวลากลับคืนประเทศยะนางซุยเม่งก็บ่เคยคิดว่าจะตกปลงปลงใจกับท่านสมบัติและใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เฒ่าในเวลานั้นท่านสมบัติเรียนต่อปริญญาโทในแขนงกสิกรรมลาวสนใจเรื่องกสิกรรมแต่ใดมาเพราะลาวเป็นชาวนาแต่ยังน้อยท่านสมบัติใหญ่ขึ้นมาได้สัมผัสกับชีวิตผู้อพยพหลายครั้งลาวเห็นครอบครัวของคนลาวหนีศึกสงครามย้อนว่าเป็นครอบครัวชาวนาบ่เลือกฝ่ายใดหนึ่งบ่ว่าจะฝ่ายประเทศลาวหรือฝ่ายราชอาณาจักรยะนางซุยเม่งและท่านสมบัติเป็นกลุ่มนักเฮียนที่ต้านสงครามเขาเจ้าสั่งการทิ่มระเบิดที่กำลังดำเนินอยู่เขาเจ้าอยากเห็นสันติภาพกลับมาสู่ประชาชนให้เขาเจ้ามีเสรีภาพในการสร้างสาประเทศของตนสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงเดือนเมษายน1975สหรัฐอเมริกาได้ถอนทหารออกจากเวียดนามถึงว่าอเมริกามีอิทธิพลต่อลาวหลายแต่เมื่อถอนทหารออกจากเวียดนามแล้วจำต้องถอนออกจากลาวหลังจากไซงอนหรือเวียดนามใต้ล่มสลายกำลังฝ่ายประเทศลาวที่ได้รับการสนับสนุนและนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนหรือเวียดนามเหนือก็ยึดอำนาจในวันที่2ธันวาคมปี1975และได้ประกาศสร้างตั้งสปป.ลาวและปกครองแบบพรรคเดียวสิ้นสุดสงครามเวียดนามคนลาวคนกัมพูชาและคนเวียดนามพากันตนหนีย้อนว่าเขาเจ้าย่านคอมมิวนิสต์ส่วนว่านักศึกษาลาวเวียดนามที่ศึกษาอยู่นอกประเทศก็เป็นห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนักศึกษาจํานวนหนึ่งบ่จะกลับไปหาระบอบใหม่แต่นักศึกษาหัวเป็นกลางต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเขาเจ้าควรจะกลับเมืองบ้านหรือจะอยู่ต่างประเทศยะนางซุยเม่งกล่าวว่าท่านสมบัติเป็นคนฮักชาติแต่มีแนวคิดเป็นกลางลาวภูมิใจหลายที่เป็นลาวข่อยจื้อได้ว่าตอนที่ไปเยี่ยมยามลาวอยู่มหาวิทยาลัยฮาวายลาวติดทุ่งซ่านระบอบใหม่อยู่ทั้งฝาห้องนอนสิ่งที่เฮ็ดให้ข่อยแปลกใจอีกก็คือลาวแต้มรูปลาวคือกันกับรูปไก่สอนพรหมวิหารท่านสมบัติกลับคืนประเทศลาวในปี1978รัฐบาลซื้อปี้ยนต์ให้ลาวและรัฐบาลก็ระดมนักศึกษาลาวให้กลับคืนประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาลาวอยู่สหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่ง หลังจากกลับมาลาวได้ประมาณ3เดือนบรรดานักศึกษาที่กลับมาถูกส่งไปเรียนที่ซีดีบักเลนินนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลระบอบใหม่ต้องการและเป้าหมายสู่ศูนย์ของรัฐบาลยะนางช่วยเม่งกล่าวว่าท่านสมบัติเล่าประสบการณ์ให้ข่อยฟังเล่าว่าย้อนเจ้าหน้าที่พานักศึกษามาอยู่ห้องเรียนเจ้าหน้าที่อ่านทฤษฎีมาร์กเลนินให้ฟังผู้ที่มาเผยแพร่ทฤษฎีมีหน้าที่อ่านให้ฟังอย่างเดียวเขาเจ้าบ่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองอ่านท่านสมบัติอยากกลับมาอยู่ประเทศลาวแต่บ่คิดว่าย่านางชุยเม่งจะตัดสินใจมาร่วมชีวิตอยู่ประเทศลาวย่านางชุยเม่งกล่าวว่าข่อยก็เรียนจบและกลับไปสิงคโปร์แต่พวกเขายังเขียนจดหมายหากันอยู่ท่านสมบัติและย่านางชุยเม่งแต่งงานกันอยู่ฮาวายเขาเจ้าตัดสินใจกลับมาอยู่ลาวในซุ้มปี1980ย่านางชุยเม่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวทําอิฐมันบ่ง่ายเลยเวียงจันทน์เป็นเมืองน้อยมีห้านเฟ้อ2ห้านไฟฟ้าก็บ่ปกติบ่มีหยังเป็นหน้าเป็นตาให้ระบอบคอมมิวนิสต์เปิดโทรโคงกระจายเสียงทั้งเศร้าทั้งแรงแต่บ่ส่งผลหยังต่อชีวิตของคนเขาเจ้าทั้งสองพบว่ามันบ่ง่ายในการดํารงชีวิตปกติอยู่ลาวนับแต่สงครามสิ้นสุดลงแนวคิดสังคมนิยมแม่นสร้างเศรษฐกิจหักฐานซุ้มปี1980ประเทศลาวเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือท่านสจ๊วตฟอกนักเขียนประวัติศาสตร์ลาวได้กล่าวว่าประเทศลาวถูกปกครองแบบพรรคเดียวเร่งใส่สร้างเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและรัฐเป็นผู้ควบคุมอุตสาหกรรมทุกอย่างการบริหารเศรษฐกิจการตลาดและอื่นๆในแขนงกสิกรรมประเทศลาวต้องเฮ็ดแบบโซเวียตและเวียดนามประมาณปี1985สหกรณ์รวมหมู่อยู่ประเทศลาวล่มสลายผลผลิตใช้การบ่ได้ลาวบ่สามารถเดินตามแนวทางลัทธิมาร์กเลนินคนลาวบ่ยอมมอบทรัพย์สินที่ดินเข้าเป็นของรวมหมู่ย่านางช่วยเม่งกล่าวว่าท่านสมบัติบ่มีเวียกเฮ็ดตอนทําอิฐที่ลาวกลับมาคิดว่าเฮียนกสิกรรมมาลาวจะได้อยู่กระทรวงกสิกรรมซึ่งมันยากสําหรับลาวที่จบจากสหรัฐอเมริกา